Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πάντα στο αίμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό. Έλα και θα πεις ότι θα βγεις νικητής.
Μόνο φωτιά ψάρια ακολουθούν τη ροή. Πάνω στο ίδιο ρεύμα με τους άλλους. Θάρρος δύναμη δεν έχουν, ζουν συμβατικά. Κάνουν ό,τι κάνουν εκεί. Όπως θέλει ο Θεός, ας τους άλλους γύρω σου να λένε. Κι αν σου πούνε ότι είσαι διαφορετικός, πες τους έτσι θέλει ο Θεός.
Κοντά στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό. Έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητής. Μόνος δεν μπορείς να ζεις σαν ψάρι ζωντανό. Ζήτα δύναμη από τον Θεό σου. Πίστεψε στα λόγια που είπε κάποτε ο Χριστός. Πάντοτε θα είμαι εγώ μαζί σου.
Κόντρα στο ρεύμα πήγαινε σαν ψάρι ζωντανό. Έλα και θα δεις ότι θα βγεις νικητή.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτωνίδης.
Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον, κεφάλαιο 10, χωρία 1 μέχρι 23. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε αδυναμία. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμων που λέγεται Πέτρος και ο αδερφός του ο Ανδρέας. Ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου και ο αδερφός του Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος. Ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης. Ο Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου και ο Λεβαίος που επωνομάστηκε Θαδαίος. Ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι δωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Όπου πάτε, να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να αναστένετε τους νεκρούς, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα, ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλά ρούχα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί. Στον εργάτη πρέπει να του δοθεί η τροφή που του αξίζει. Σ' όποια πόλη ή χωριό κι αν μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος εκεί να σας δεχτεί και μείνετε εκεί ώσπου να φύγετε. Όταν μπαίνετε σε ένα σπίτι, να χαιρετάτε με τα λόγια «Ειρήνη σε αυτό το σπίτι». Κι αν το σπίτι το αξίζει, ο χαιρετισμός σας ειρήνη θα πάει σε αυτούς. Αν δεν το αξίζουν, η ειρήνη που θα πείτε ας επιστρέψει σε εσάς. Όποιος δεν σας δεχθεί και δεν ακούσει τα λόγια σας, όταν βγείτε έξω από αυτό το σπίτι ή από εκείνη την πόλη, τεινάξτε και τη σκόνη ακόμα από τα πόδια σας. Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίκεια για τα Σόδωμα και τα Γόμορα παρά για την πόλη εκείνη. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα στους λύκους. Να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακεραιότητα που έχουν τα περιστέρια. Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, γιατί θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές τους. Θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα σε αυτούς και στους ειδωλολάτρες. Και όταν σας σύρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε ή πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι να πείτε, γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας. Θα παραδώσει ο αδερφός τον αδερφό στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς και όλοι θα σας μισούν εξαιτίας μου. Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί. Όταν σας καταδιώκουν σε μια πόλη, φύγετε στην άλλη. Σας βεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε με τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου.
Τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Το ένατο κεφάλαιο του Ματθαίου κλείνει με ακόμα δύο θαύματα. Είναι το 12ο θαύμα στην σειρά, το οποίο βρίσκουμε στο εδάφιο 27. Όταν προχώρησε πιο πέρα ο Ιησούς, τον ακολούθησαν δύο τυφλοί και φώναζαν και έλεγαν «Σπλαχνίσου μας, Ιε του Δαβίδ». Προσέξτε ότι οι δύο αυτοί τυφλοί αποκαλούν τον Κύριό μας Υιό του Δαβίδ και είναι πολύ σημαντικό μέσα στη διήγηση αυτού του Ευαγγελίου που παρουσιάζει τον Κύριό μας ως βασιλιά. Στα εδάφια 28-30. Και όταν έφτασε στο σπίτι, πήγαν κοντά του οι τυφλοί και ο Ιησούς τους έλεγε «Πιστεύετε πως μπορώ να το κάνω αυτό?» Του λένε «Ναι, Κύριε». Τότε άνοιξε τα μάτια τους και τους είπε «Όπως το πιστεύετε να σας γίνει». Και ανοίχτηκαν τα μάτια τους. Τότε ο Ιησούς τους πρόσταξε λέγοντας «Προσέξτε να μην το μάθει κανένας». Αυτή είναι άλλη μια περίπτωση που ο Κύριός μας προστάζει στους ανθρώπους που θεράπευσε να μην μπουν σε κανέναν τίποτα. Είπε το ίδιο πράγμα σε έναν τυφλό πιο μπροστά. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που ο Κύριός μας ζήτησε αυτή τη χάρη. Αλλά εδώ μας διευκρινίζεται στην περιοχή μη ένας λόγος γι' αυτό. Η διάδοση των θαυμάτων του έκαναν τα πλήθη να συνοστίζονται γύρω του και στην πραγματικότητα τον εμπόδιζαν στο να προχωρήσει στο έργο. Αυτοί όμως, μόλις βγήκαν έξω, διέδωσαν τη φήμη του σε όλη την περιοχή εκείνη, διαβάζουμε στο εδάφιο 31. Είχανε τόση χαρά αυτοί οι άνθρωποι. Είχανε τόση χαρά που μπορούσαν να δουν. Απλά δεν μπορούσαν να κλείσουν το στόμα τους και διέδωσαν τη φήμη σε όλη την περιοχή. Ερχόμαστε μετά στο 11ο θαύμα. Ένας ακόμα δαιμονισμένος θεραπεύεται. Αυτή είναι η τρίτη περίπτωση δαιμονισμένου που αναφέρεται εδώ στο Ευαγγέλιο του Ματθαίου. Ενώ έβγαιναν έξω οι δύο τυφλοί, του έφεραν έναν κοφάλαλο δαιμονισμένο. Μόλις έδιωξε το δαιμόνιο, μίλησε ο κοφάλαλος. Ο κόσμος θαύμασε και είπε «Ποτέ ως τώρα δεν είδαν οι Ισραηλίτες τέτοια πράγματα», διαβάζουμε στα εδάφια 32 και 33. Αλλά όμως οι Φαρισαίοι προσέξτε τι λένε. Στο εδάφιο 34. Οι Φαρισαίοι όμως έλεγαν «Με τη δύναμη του άρχοντα των δαιμονίων διώχνει τα δαιμόνια». Οι άνθρωποι αυτοί δεν αρνήθηκαν ποτέ ότι ο Κύριος έκανε θαύματα. Έκανε τους κοφάλαλους να μιλούν, τους τυφλούς να βλέπουν, τους παράλυτους να περπατούν. Αυτό για το οποίο τον κατηγορούν είναι ότι τάχα έκανε τα θαύματα αυτά με τη δύναμη του σατανά. Απάντηση στην κατηγορία αυτή δίνει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος με το επόμενο εδάφιο 35. Ο Ιησούς περιόδευσε σε όλες τις πόλεις και στα χωριά, δίδαξε στις συναγωγές τους, κήρυτε το χαρμόσυνο μήνυμα για τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και γιάτρεφε κάθε ασθενεία και κάθε αδυναμία στο λαό. Το Ευαγγέλιο της Βασιλείας είναι η αγγελία ότι η Βασιλεία των Ουρανών έχει έρθει. Γι' αυτό οι άνθρωποι πρέπει να ετοιμαστούν για το βασιλιά. Και αυτός ο βασιλιάς είναι ένας διαφορετικός βασιλιάς. ένας βασιλιάς που πηγαίνει στο Σταυρό. Ο Σταυρός αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού για μας τους αμαρτωλούς. Έτσι λοιπόν, ο Κύριος Ιησούς είναι ο μεγάλος γιατρός και πιστεύω ότι μπορεί να γιατρέψει και σήμερα τόσο καλά όσο και τότε. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Πρέπει σήμερα να ζητούμε την καλύτερη ιατρική βοήθεια που είναι διαθέσιμη και να αναγνωρίσουμε σε κάθε περίπτωση ότι οι γιατροί κάνουν ό,τι μπορούν. Πιστεύουμε λοιπόν στους γιατρούς, αλλά πρώτα απ' όλα πιστεύουμε στο μεγάλο γιατρό και προσευχόμαστε να γίνει το θέλημά του στη ζωή μας. Όταν είδε ο Ιησούς τον κόσμο, τους πλαχνίστηκε, γιατί ήταν ταλαιπωρημένοι και εγκαταλειμμένοι σαν πρόβατα που δεν έχουν ποιμένα, διαβάζουμε στα εδάφια 36 με 38. Τότε λέει στους μαθητές του, «Ο θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέστε τον Κύριο του χωραφιού να στείλει εργάτες για το θερισμό του». Οι ιδανικοί βασιλείς και ηγέτες του Θεού ήταν πάντα βοσκοί. Τόσο Μωυσής, όσο και Δαβίδ ήταν βοσκοί πριν οδηγήσουν το λαό του Θεού. Όταν προσευχόμαστε στο Θεό να στείλει εργάτες στον αγρό του, θα πρέπει να προσευχόμαστε να δίνει σε αυτούς τους ανθρώπους την καρδιά ενός βοσκού. Προσευχή σου ο Κύριος να σου δώσει μια τέτοια καρδιά εσφλαχνίας για τους χαμένους. Έχοντας πει αυτό στους μαθητές του ο Κύριος, αμέσως μετά, στο κεφάλαιο 11 τους αποστέλει. Φίλε μου, όταν προσεύχεσαι για κάτι, είναι πάντα καλό να είσαι διατεθειμένος να το κάνεις ο ίδιος. Όταν ο Κύριος ζήτησε από τους μαθητές του να προσευχηθούν για εργάτες, έστειλε στο θερισμό αυτούς τους ίδιους. Αυτούς τους ίδιους που είχε ζητήσει να προσευχηθούν. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ένας ηλικιωμένος επίσκοπος χρόνια πριν είπε, «Όταν κάποιος προσεύχεται για συγκομιδή καλαμποκιού, ο Κύριος περιμένει να πει ο ίδιος το αμήν με μια τσάπα». Πάντα πίστευα ότι θα πρέπει να προσευχόμαστε για τίποτε εκτός κι αν είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε οι ίδιοι. Κλείνοντας το κεφάλαιο αυτό, σου θυμίζω τη σπλαχνικότητα του Κυρίου μας που τόσο έντονα είδαμε μέσα σε αυτό το κεφάλαιο. Καθώς βλέπει ο Θεός την πατρίδα μας, βλέπει πολλούς ταλαιπωρημένους ανθρώπους, πολλούς εγκατελειμμένους, η καρδιά τους κυρτά. Η καρδιά του Θεού πονά για τους νέους των ναρκωτικών, για τις πόρνες, για τους απατεώνες και τους κλέφτες, για τους πρόσφυγες, για τους λαθρομετανάστες, για τους εργάτες και τα αφεντικά. Η καρδιά του σκυρτά για όποιον είναι μακριά του. Αλήθεια, μήπως είσαι κι εσύ ένας από αυτούς? Καθώς μπαίνουμε στο 10ο κεφάλαιο, συνεχίζουμε την κίνηση την οποία περιγράψαμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου. Ο Κύριος Ιησούς, έχοντας δώσει την ηθική της βασιλείας, κατέβηκε από το βουνό και έδειξε τη δύναμη του βασιλιά με 12 θαύματα που έχουμε μέχρι τώρα απαριθμίσει. Τώρα, αναθέτει στους 12 Αποστόλους να πάνε στο έθνος του Ισραήλ και να κηρύξουν το Ευαγγέλιο της βασιλείας. Προσέξτε εδώ, ο τίτλος τους αλλάζει από μαθητές σε Αποστόλους. Και διαβάζουμε στο πρωτοχωρίον. Ο Ιησούς κάλεσε τότε τους 12 μαθητές του και τους έδωσε την εξουσία πάνω στα δαιμονικά πνεύματα για να μπορούν να τα διώχνουν και να μπορούν να θεραπεύουν κάθε ασθένεια και κάθε δυναμία. Η δύναμη που τους έδωσε ήταν το πιστοποιητικό τους, καθώς πήγαιναν στο έθνος του Ισραήλ. Οι προφήτες της Παλιάς Διαθήκης είχαν πει ότι η δύναμη θα ήταν το διαπιστευτήριο του Μεσσία. Δίνοντάς τους αυτή τη δύναμη, δεν είναι πλέον απλοί μαθητές, αλλά ήταν Απόστολοι. Και στα εδάφια 2 με 4 βλέπουμε τα ονόματα των Αποστόλων. Τα ονόματα των 12 Αποστόλων του Ιησού είναι τα εξής. Πρώτος ο Σίμων, που λέγεται Πέτρος. Και ο αδελφός του ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος, γιος του Ζεβεδαίου, και ο αδελφός του ο Ιωάννης. Ο Φίλιππος και ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς και ο Ματθαίος ο Τελώνης, ο Ιάκωβος, γιος του Αλφαίου και ο Λεβαίος, που ονομάστηκε Θαδαίος, ο Σίμων ο Κανανίτης και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, αυτός που τον πρόδωσε. Ο Κύριος μας καλεί εδώ αυτούς που θέλει. Η εκλογή δεν γίνεται από ανθρώπους, αλλά από τον ίδιο τον Κύριο. «Εγώ σας διάλεξα και σας διόρισα», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 15ο κεφάλαιο και εδάφιο 16. Η εκλογή έγινε και γίνεται από τον Κύριο, γιατί αυτός μας καλεί στο έργο του. Το πιο περίεργο στα δικά μας μάτια εδώ είναι ότι όλοι εκείνοι που κάλεσε ήταν άνθρωποι απλοί και χωρίς καμιά ειδικότητα ή θεολογική μόρφωση. Ακόμα ήταν άνθρωποι από διάφορα κοινωνικά στρώματα και με διαφορετικές επιδιώξεις. Ο ένας τελώνης, μισητός για το έργο του. Ο άλλος ζηλωτής, επαναστάτης εθνικιστής, που μπορούσε να εκτελέσει οποιονδήποτε με σκοπό να απελευθερώσει την πατρίδα του από το ρωμαϊκό ζυγό. Κοντά όμως στο μαγνήτη της αγάπης του Κυρίου είναι όλοι δεκτοί και όλοι ζουν χωρίς διαφορές. Προσέξτε, τα ονόματα των Αποστόλων αναφέρονται ανά δύο. Και αυτό γιατί οι δύο-δύο τους έστειλε ο Κύριος να υπηρετήσουν, ώστε ο ένας να υπηρετεί τον άλλον και μαζί να υπηρετούν τον Χριστό. Πολλοί αναφέρονται μόνο ως ονόματα, χωρίς να γνωρίσουμε τίποτα περισσότερο για αυτούς. Αυτό δείχνει ότι όλοι δεν πρόσφεραν την ίδια υπηρεσία. Το γεγονός όμως ότι τα ονόματα αυτών των άγνωστων ανθρώπων είναι γραμμένα εδώ, θα πρέπει να μας δώσει ιδιαίτερη χαρά και ελπίδα ότι μπορούμε και εμείς να γίνουμε συνεργοί στο έργο του Κυρίου, μαθητές και Απόστολοι. Στα χωρία 5 και 6 βλέπουμε τη μέθοδο και το μήνυμα των 12. Αυτούς τους 12 τους έστειλε ο Ιησούς να κηρύξουν και τους έδωσε τις εξής παραγγελίες. Μην πάρετε το δρόμο για την περιοχή που κατοικούν οι ιδωλολάτρες και μην μπείτε σε πόλη Σαμαριτών. Προτιμήστε να πάτε στους Ισραηλίτες που έχουν πλανηθεί. Είναι φανερό ότι αυτά τα εδάφια δεν περιέχουν τη χριστιανική αποστολή μέσα στον κόσμο. Αυτά μπορούμε να τα αντιπαραθέσουμε με την αποστολή στις πράξεις, στο βιβλίο των πράξεων, στο πρώτο κεφάλαιο και χωρίων 8. Να γίνετε μάρτυρες δικοί μου, είπε ο Κύριος, στην Ιερουσαλήμ, σε όλη την Ιουδαία και στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης. Προσέξτε ότι στην χριστιανική αποστολή πρέπει να συμπεριλάβουμε τη Σαμάρια και τα πέρατα της γης. Ενώ ο Ιησούς ζήτησε από τους 12 σε αυτό το κεφάλαιο να μείνουν έξω από τη Σαμάρια και να μην πάνε σε περιοχές που οδηγούν σε ιδωλολάτρες, αλλά μόνο προς τα πρόβατα, τα προλότα του οίκου Ισραήλ. Ο Ιησούς θέλει πρώτα να δώσει την ευκαιρία στον λαό Ισραήλ να μετανοήσει και να δεχθεί το βασιλιά και το μήνυμά του. Όταν οι Ισραηλίτες απέρριψαν και τα δύο, τότε στέλνει τους αποστόλους του στον εθνικό κόσμο. Και το μήνυμα των 12 θα έπρεπε να είναι το εξής, διαβάζουμε στο χωρίον 7. Όπου πάτε να κηρύτετε λέγοντας πως έφτασε η Βασιλεία του Θεού. Πως έφτασε? Έφτασε στο πρόσωπο του βασιλιά. Εκείνος, ο βασιλιάς, ήταν ανάμεσά τους. Στο κλείσιμο του 19ου αιώνα και στο τέλος της Βικτοριανής περίοδου υπήρχε ένα αίσθημα αισιοδοξίας σε ολόκληρο τον αποκαλούμενο χριστιανικό κόσμο. Όλα τα μεγάλα χριστιανικά δόγματα εκείνο τον καιρό ανέλαβαν το Ηράκλειο καθήκον να οικοδομήσουν τη βασιλεία των ουρανών πάνω σε αυτή τη γη. Κάθε ομάδα, κάθε δόγμα, πίστευε ότι είχε ένα συμφωνητικό από τον Θεό να ολοκληρώσει αυτό το σκοπό. Φυσικά η Εκκλησία ποτέ δεν κλήθηκε μόνη της να οικοδομήσει τη βασιλεία. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός ο ίδιος θα ιδρύσει τη βασιλεία του όταν θα επιστρέψει δοξασμένος. Η Εκκλησία αντίθετα έχει σκοπό να φανερώσει τον Χριστό και να κηρύξει το Ευαγγέλιο του σε ολόκληρο τον κόσμο. Η βασιλεία των ουρανών όμως είναι ήδη μέσα μας όταν δεχόμαστε τον Χριστό. Έρχεται μέσα μας όταν δεχόμαστε τον Χριστό. Και το Πνεύμα του Θεού επεκτείνει αυτή τη βασιλεία και στην καρδιά άλλων ανθρώπων. Τώρα προσέξτε ότι ο Κύριός μας στέλνει τους 12 με τα ίδια διαπιστευτήρια που ο ίδιος είχε. Στο εδάφιο 8. Να θεραπεύετε τους αρρώστους, να αναστέλνετε τους νεκρούς, να γιατρεύετε τους λεπρούς, να κάνετε καλά τους δαιμονισμένους. Δωρεάν τα λάβατε, δωρεάν και να τα δίνετε. Μερικοί ικανοποιούνται με το πρώτο μέρος του εδαφίου, αλλά αφήνουν το δεύτερο για τους άλλους. Δεν θέλω να είμαι σκληρός, αλλά είναι σημαντικό να ερμηνεύσουμε το εδάφιο αυτό μέσα στο δικό του ιστορικό πλαίσιο. Κανένας δεν πρέπει να οικειοποιείται τα εδάφια αυτά που συμπεριλαμβάνουν ιδιαίτερα και την Ανάσταση νεκρών. Είναι φανερό ότι όλα αυτά ήταν εφαρμόσιμα στον καιρό που δόθηκαν και κάτω από τις περιστάσεις τις οποίες δόθηκαν. Συνεχίζει με άλλες ειδικές εντολές στα εδάφια 9 και 10. Μην πάρετε στο ζωνάρι σας χρυσό ή ασημένιο ή χάλκινο νόμισμα, ούτε σακίδιο για το δρόμο, ούτε διπλά ρούχα, ούτε υποδήματα, ούτε ραβδί. Είναι φανερό ότι χρειάζεται να βάλουμε και το εδάφιο αυτό στο ιστορικό του πλαίσιο. Αυτές είναι προσωρινές οδηγίες κατά διάρκεια των τριών χρόνων διακονίας του Κυρίου μας. Ήρθε μια μέρα προς το τέλος διακονίας του, όταν έδωσε διαφορετικές οδηγίες στους Αποστόλους του ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Λουκά, κεφάλαιο 22, εδάφια 35 με 36. «Όταν σας έστειλα χωρίς χρήματα και σακίδιο και υποδήματα, στερηθήκατε μήπως τίποτε?» Αυτοί το απάντησαν τίποτε. «Τώρα όμως», τους είπε, «όποιος έχει χρήματα, ας τα πάρει. Το ίδιο και αυτός που έχει σακίδιο. Και όποιος δεν έχει, ας πουλήσει το πανοφόρι του και ας αγοράσει μαχαίρι». Και ο Απόστολος Παύλος έγραψε: «Παρόμοια και ο Κύριος καθόρισε για αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου». Και εξετάσει εκτενώς το θέμα αυτό στην πρώτη επιστολή του στο κεφάλαιο 9, πρώτη επιστολή προς Κορινθίους. Και βέβαια στις μέρες μας ο Θεός περιμένει από μας να στηρίξουμε τις χριστιανικές διακονίες. Ο Κύριος μας έδωσε και άλλες τέτοιες οδηγίες που αφορούσε μόνον αυτή την ιεραποστολή τη συγκεκριμένη. Ερχόμαστε όμως τώρα στο εδάφιο 16, που πιστεύω ότι είναι μια σημαντική εντολή, παρατήρηση που κάνει ο Κύριος μας σχετικά με το τι θα πρέπει να περιμένουν οι 12, αλλά επίσης και τι πρέπει οι χριστιανοί μάρτυρες να περιμένουν. «Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Να έχετε τη σύνεση που έχουν τα φίδια και την ακαιρεότητα που έχουν τα περιστέρια». Ο Κύριος μας προειδοποιεί τους Αποστόλους ότι θα υποφέρουν. Σταλμένοι έξω να φέρουν το μήνυμά του, θα είναι σαν αβοήθητα και απροστάτευτα προβατάκια μέσα σε πεινασμένους λύκους. Αυτό φυσικά ισχύει και σήμερα. Το παιδί του Θεού θα πρέπει να είναι σοφό σαν φίδι και άκακο σαν το περιστέρι. Είναι επικίνδυνο να είσαι το ένα και όχι το άλλο. Έχω συναντήσει μερικούς που είναι σοφοί σαν φίδια, είναι έξυπνοι, αλλά δεν είναι άκακοι σαν περιστέρια. Για να χρησιμοποιήσω μια κοινή έκφραση, αυτοί οι άνθρωποι σου τη φέρνουν. Ξέρω άλλους που είναι πολύ εύπιστοι. Είναι άκακοι σαν περιστέρια, αλλά δεν είναι σοφοί σαν φίδια. Το φίδι είναι επικίνδυνο. Και το περιστέρι βρίσκεται σε κίνδυνο. Έτσι χρειάζεται να συνδυάζουμε και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Διαβάζουμε όμως και τα εδάφια 17 και 18. «Φυλαχτείτε από τους ανθρώπους, γιατί θα σας παραδώσουν σε δικαστήρια και θα σας μαστιγώσουν στις συναγωγές και θα σας οδηγήσουν μπροστά σε άρχοντες και βασιλιάδες εξαιτίας μου, για να δώσετε μαρτυρία για μένα, σε αυτούς και στους δολάτρες». Εκείνο τον καιρό, αυτό σίγουρα συνέβη σε αυτούς που ήταν δικοί του. Επίσης έχει συμβεί μετέπειτα σε πολλούς στην Εκκλησία και σήμερα εξακολουθεί και συμβαίνει σε άλλα μέρη του κόσμου. Βλέπετε, οι εντολές πια εδώ έχουν πλατείνει. Έχει πλατείνει ο χρονικός ορίζοντας τις διδασκαλίες του Κυρίου μας και δίνει αρχές που εφαρμόζονται στην Ιεραποστολή της Εκκλησίας. Εδάφια 19 και 20. «Και όταν σας ήρουν στα δικαστήρια, μην αγωνιάτε για το τι θα πείτε και πώς θα το πείτε. Ο Θεός θα σας φωτίσει εκείνη την ώρα τι θα πείτε. Γιατί δεν θα είστε εσείς που θα μιλάτε, αλλά το πνεύμα του Πατέρα σας που θα μιλάει μέσα σας». Πιστεύω ότι τα εδάφια αυτά έχουν εφαρμογή σε εκείνους που δεν έχουν ευκαιρία να προετοιμάσουν απαντήσεις όταν συλληφθούν κάνοντας το έργο που ο Ιησούς τους έστειλε να κάνουν. Παραδείγματος χάρη, οι Απόστολοι εδώ, που ο Κύριος απέστειλε, δεν είχαν κάνει κάποια προετοιμασία. Και ο Κύριος συνεχίζει στο εδάφιο 21. «Θα παραδώσει ο αδελφός τον αδελφό στο θάνατο και ο πατέρας το παιδί και θα ξεσηκωθούν τα παιδιά να θανατώσουν τους γονείς». Ο ερχομός του Χριστού μέσα στον κόσμο χώρισε τους ανθρώπους. Δεν έφερε ενότητα. Όταν ένα άτομο στην οικογένεια πιστεύει στον Χριστό και ένα άλλο μέλος της οικογένειας δεν πιστεύει, υπάρχει ένας διαχωρισμός. Ο Απόστολος Παύλος το είπε καλά στην επιστολή την πρώτη προς Κορινθίους, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 18. Το κήρυγμα για το σταυρικό θάνατο του Χριστού είναι μορία για αυτούς που πάνε προς το χαμό τους. Για μας όμως, που είμαστε στο δρόμο της σωτηρίας, είναι η δύναμη του Θεού. Είναι ένας διαχωρισμός σαφής αυτός. Και δυστυχώς, πολλές φορές, διώκτες των πιστών ήταν τα μέλη της οικογένειάς τους. και ο Κύριος μας λέει στους μαθητές του να είναι προετοιμασμένοι ακόμα και γι' αυτό. «Και όλοι θα σας μισήσουν εξαιτίας μου», διαβάζουμε στο εδάφιο 22. «Όποιος όμως μείνει σταθερός ως το τέλος, αυτός θα σωθεί». Εδώ δεν εννοεί ότι η σωτηρία μας θα εξαρτηθεί από την αντοχή μας, ούτε πως ο πιστός θα σωθεί από τον φυσικό θάνατο. Αλλά σε όλους όσους έχουν αναγεννηθεί, έχει δοθεί η δύναμη να συνεχίσουν με αφοσίωση το έργο του Κυρίου. Έτσι τα παιδιά του Θεού θα κρατήσουν τη μαρτυρία τους ως το τέλος. Όσοι δεν είναι σταθεροί ως το τέλος, θα αποδείξουν ότι ποτέ δεν ήταν παιδιά του Θεού. Και διαβάζουμε το εδάφιο 23. «Όταν σας καταδικάσουν σε μια πόλη, φύγετε στην άλλη. Σας βεβαιώνω πως δεν θα προλάβετε να τελειώσετε τις πόλεις του Ισραήλ και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου». Προσέξτε ότι λέει «δεν θα προλάβετε να τελειώσετε τις πόλεις του Ισραήλ», όχι του κόσμου, αλλά του Ισραήλ, «και θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου». Πράγματι, ο Ευαγγελισμός του Ισραήλ δεν ολοκληρώθηκε τότε που υπό μία έννοια ήρθε ο Υιός του ανθρώπου. Ο Υιός του ανθρώπου ήρθε υπό μία έννοια, όπως είπαμε, στα Ιεροσόλυμα ως βασιλιάς και αποκαλύφθηκε στον κόσμο με την Ανάσταση και την Ανάληψή του ως το ουράνιο πρόσωπο της παγκόσμιας δόξας που συναντάμε στο προφητικό βιβλίο του Δανιήλ με τον όρο «Υιός του ανθρώπου». Δανιήλ, 7ο κεφάλαιο, 13-14, για όσους θέλουν να ανατρέξουν. Μια πρώτη εκπλήρωση αυτού γεύθηκαν μερικοί μαθητές κατά τη μεταμόρφωση του Κυρίου στα κεφάλαια 16, εδάφιο 28 και στο 17ο κεφάλαιο στα πρώτα δύο χωρία. Με μια άλλη έννοια, ο Ευαγγελισμός του Ισραήλ δεν θα ολοκληρωθεί πριν έρθει ο ένδοξος Υιός του ανθρώπου στη δεύτερη έλευσή του. Όπως και να έχει όμως το πράγμα, όταν ρώτησε ο Κύριός μας τους μαθητές του ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είναι ο Υιός του ανθρώπου, του έδωσαν διάφορες απαντήσεις. Ο καθένας είχε τη δική του γνώμη για αυτόν. Στις μέρες μας επίσης, ο Ιησούς είναι το πιο αμφιλεγόμενο πρόσωπο που υπήρξε ποτέ στον κόσμο. Όμως η ερώτηση είναι, εσύ τι πιστεύεις? Μπορείς να πεις εσύ, μαζί με τον μαθητή του Κυρίου Θωμά, «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου»? Αυτή είναι η σωστή ομολογία. Αυτό περιμένει από σένα να ακούσει ο Κύριος.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Ριτζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.